Šrotą supažindina su dažnai kine eksploatuojama apokalipsės idėja, besiremenčia žmogui priešiškos gamtos samprata, tarsi žmogus ir gamta nebūtų to paties Viešpaties kūrinys. Žmogaus gyvenime netrukus pradeda matytis vaisiai, kai jis įpranta praleisti ilgesnį laiką priešais švenčiausią sakramentą. Galime sakyti, kad žmogaus veide tarsi atsispindi tai, kad jis yra kalbėjęsi su Viešpačiu maldoje. Ganytojiškame laiške teigia arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Leisdami laiką priešais Kristaus kūną, akinamai baltos duonos pavidalu, sušilsime, nors ir kaip būtume sužvarbę. Vasario šaltyje apie tikėjimo įkarštį liudyja sesuo Ona Vitkauskaitė. Šias ir daugiau temų skaitykite vasario mėnesio artumos numeryje. Vasario 9 dieną 19 valandą Bernardinų bažnyčios senojoje zakristijoje kviečiame į akustinės muzikos vakarą su ateitininku Vincentu Lizdeniu.
Būkime visi kartu draugė su šventuoju raštu lekcijo divina valandėlyje. Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien lekcijo divina valandėlėje kartu su jumis būsiu aš, sesuo Rima. Ateik, šventoji dvasia, uždek mūsų širdis meilę Dievo žodžiui, vesk mus šioje maldoje, padėk išgirsti, suprasti, apsispręsti. Jėzau, būk mūsų maldos mokytojas, leisk mums suprasti, kad klausydamiesi Dievo žodžio klausomės paties tavęs. Visi mūsų šventieji globėjai, užtarkite mus. Amen. O dabar atsiverskime šio sekmadienio evangeliją pagal Luką, 4 skyrių nuo 21 iki 30 eilutės. Skaitydami šį švento rašto tekstą, klausykimės šventosios dvasios. Skaitykime jį taip, tarsi diktuotų mums šventoji dvasia. Priimkime Dievo žodį visą savo esybę. Tikriausiai jau radome vietelę, kur galėtume geriausiai susikaupti. Taigi, pasirinktą Dievo žodį skaitykime lėtai, įdėmiai, visų protų ir visa širdimi. Taip pat bandykime tekste rasti raktinį žodį, kuris padėtų mums suprasti ištraukos esmę. Skaitome Luko 4 skyrių nuo 21 iki 30 eilutės. Ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Visi jam pritarė ir stebėjosi maloningais žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų. Ir jie klausė, argi jis ne Juozapo sūnus? O Jėzus prabilo, jūs be abejo man priminsite patarlę, gydytojau, pats pasigydyk, padaryk ir čia savo tėviškėje darbų, kokiu girdėjome buvus Kafarnaume. Jis dar pridūrė, iš tiesų sakau jums, joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikrą tiesą sakau jums, daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius, ir baisus badas ištiko visą kraštą. Bet ne pas vieną iš jų nebuvo siūstas Elijas, tik pas našlę Sidonijos mieste Sareptoje. Taip pat pranašo Eliziejaus laikais. Daug buvo raupsuotųjų, bet ne vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik Siras Namanas. Tai išgirdę, visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino. Jie pakylė, išsivarė jį iš miesto iki pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino. Pažvelkime į šios ištraukos kontekstą. 14 eilutėje sakoma, dvasios galybė Jėzus sugrįžo į Galilėją ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose visų gerbiamas. Dar prieš tai Lukas pasakoja apie Jėzaus pasiruošimą misijai. Krikšto metu atsivėrė dangus ir ant jo nužengė šventoji dvasia. Po to pilnas šventosios dvasios 40 dienų praleido dykumoje, kur buvo velnio gundomas. Visa Jėzaus tarnystė nuo pat pradžių yra susijusi su šventosios dvasios galybe. Jėzus Evangelijos 31-37 eilutėse išvaro piktąją dvasę. Sekančiose eilutėse skaitome, kad pagydo Simono uošvę ir daugelį kitų ligonių. Jis tai daro žodžio gale. Galime pastebėti, kad Jėzaus veiklos pradžioje yra žodžio skelbimas, o tik antroje vietoje stebuklai. Lukas akcentuoja, kad Jėzus mokydamas sinagogose susilaukdavo visų pritarimo, tačiau pastebi ir gana skausmingą kontrastą. Jog jis savo gimtajame mastelyje susiduria su pasipriešinimu ir atmetimu. Apaštalų darbuose galime pamatyti, kad panašiai atsitinka ir su Jėzaus mokiniais. Ką tai reiškia? Ogi Jėzaus pasiuntinybė pasižymi visuotinumu, yra skirta visam pasauliui. Jei Evangeliją atmeta žydai, tai ją priima pagonis. O dabar trumpai apžvelkime mūsų šio sekmadienio Evangelijos ištraukos eilutes. 21 eilutėje sakoma, ir jis pradėjo jiems kalbėti, šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Čia aprašoma šabo liturgija. Žydų šabas yra skirtas Dievui, prisimenama du didžiausi Dievo darbai – sukūrimas ir išlaisvinimas. Šie Dievo darbai pasiekia pilnatvę per Jėzų Kristų, kuris galutinai išlaisvino žmoniją iš nuodėmės ir mirties vergijos. Jėzus nekomentuoja, bet iškilmingai skelbia rašto išsipildymą. Evangelisto Luko labai mėgiamas žodelis šiandien nurodo išganimo ir malonės metą. Kitose Evangelijos vietose sakoma, šiandien gimė išganytojas, šiandien su manimi būsi rojuje ir taip toliau. Žodis šiandien nėra magiškas, bet reikalaujantis asmeniškai netidėliojant atsiverti maloniai ir visa širdimi ją priimti. 23 eilutėje skaitome, visi jam pritarė ir stebėjosi maloningais žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų, ir jie klausė, argi jis ne Juozapo sūnus? Tai žodžiai nešantis išganimą. Kaip jau matėme kontekste, klausytojai arba priima, arba priešinas ir prieštarauja. Klausdami, argi jis ne Juozapo sūnus, jie negeba suvokti Jėzaus dieviškos kilmės. Tas laikinas susižavėjimas visiškai neperauga į tikėjimą. O Jėzus prabilo, jūs be abejo man priminsite patarlę, gydytojau, pats pasigydyk, padaryk ir čia savo tėviškėje darbų, kokiu girdėjome buvus Kafarnaume. Jis dar pridūrė, iš tiesų sakau jums, joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Čia Jėzus demaskuoja klausytojų norą ir reikalavimą padaryti stebuklą savo dieviškumui patvirtinti. Nors jie to tiesiogiai neįvardina, bet nusideda panašių būdų kaip ir Izraelis dykumoje, kai nenorėjo klausyti Dievo ir reikalavo ženklo. Išėjimo knygos 17 skyrius. Jėzus gerai žino, kad jokie stebuklai, jokie stebuklingi ženklai negali pažadinti tikėjimo tame, kas yra priešiškai nusiteikęs, kas yra užkietinęs savo širdį ir kas visai nenori klausyti Dievo žodžio. Tikrą tiesą sakau jums, daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius. Ir baisus badas ištiko visą kraštą. Bet ne pas vieną iš jų nebuvo siūstas Elijas, tik pas našlę Sidonijos mieste Sareptoje. Taip pat pranašo Elizėjaus laikais daug buvo raupsuotųjų, bet ne vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik Siras Namanas. Pranašas Elijas 9 amžiuje prieš Kristų buvo Dievo siūstas pas našlę pagonę Sareptoje. O jį įtikėjo jo žodžiais ir patyrė stebuklingą išgelbėjimą nuo bado mirties. O po to buvo prikeltas iš mirties jos sūnus. Elijo mokinys Eliziejus pagydė Namaną, kuris pasveikęs išpažino tikėjimą į vieną Dievą. Tiek našlė, tiek Namanas patyrė stebuklą, paklusdami pranašų žodžiams. Jeigu žydai išrinktoji tauta netiki, maištauja, abejoja, priešinasi, tada pagonis, kaip Namanas ir našlė, iš Sareptos pralenkia juos ir pirmieji eina į Dievo karalystę. Sekančiose eilutėse skaitome: tai išgirdę, visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino. Jie pakylė, išsivarė jį iš miesto iki pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn. Atkreipkime dėmesį į žodelį visi. Pirminis žavėjimasis Jėzumi perauga į užsirūstinimą. Jėzus nori mums parodyti, kad jeigu jį atmeta savieji, tai jis nenusivilia ir nepalūšta, bet eina toliau į Kafarnaumą, neša išganimą pagonims. 30 eilutė. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino. Jėzus Nazarete nepadaro jokio stebuklo, bet ir niekas nepakelia rankos prieš jį. Pranašo gyvenimas yra Dievo rankose. Tik Dievas apibrėžia jo misiją ir mirties laiką. Galima pasakyti, kad pranašas yra nemirtingas, kol neišsipildo Dievo jam skirta užduotis. Labai įdomu tai, kad Jėzus daugiau niekada neaplanko Nazareto. Malonės akimirka, Dievo aplankimo laikas, kairos, vieną kartą atmestas, gali jau niekada nepasikartoti. Ir tų žmonių gyvenime atsiranda tokia dvasinė praraja, kurią jau yra labai sunku įveikti. Thank you. po skaitimo ir gilinimosi į kiekvieną švento rašto eilutę mūsų medituojamos ištraukos, pereikime prie etapo, kuris vadinasi meditacija. Meditacijoje stengiamės kuo giliau suprasti tekstą. Klauskime savęs, ką Dievas sako man? Sustokime prie tų žodžių, kurie labiausiai mus palietė. Atkreipkime dėmesį į žodžius, kurie stebina ar sukelia nerimą. Skaitydami skonėkimės tais žodžiais, kurie mus prakalbino. Ieškokime paslėptos tiesos. Stenkimės išsaugoti širdyje tos žodžius, kurie kiekvienam iš mūsų suteikia šviesos ir supratimo. Pabandykime išryškinti keletą punktų. Jėzus eina tėvo nurodytų keliu, iš gimtojo Nazareto per Kafarnaumą ir visą Galilėją iki Jeruzalės, Izraelio centro. O Jėzaus liepimų bažnyčia išsiruošė skelbti Evangeliją iš gimtosios Jeruzalės per Samariją iki žemės pakraščių. Jėzus pripildytas šventosios dvasios skelbė kerigmą visoje žydų žemėje. Norint tapti jo mokiniu ir liudytoju, reikia priimti šventąją dvasę, jos šviesą ir jėgą. Šventas Paulius kiekvienam iš mūsų pateikia klausimą. Kai įtikėjote, ar priėmėte šventąją dvasę? Šventąją dvasę gauname krikšto ir sutvirtinimo metu. Bet galime būti užsidarę ir nepatirti jos vedimo ir jėgos. Jėzus skelbė išganimo evangeliją, gydo, išvaro demonus, rūpinasi vargšais. Ta pati užduotis skiriama ir Jėzaus mokiniams. Šventas Paulius sako, vargas man, jeigu neevangelizuočiau. Nuo pat savo viešojo veikimo pradžios, Jėzus susidurdavo su nepriėmimu, atmetimu, priešiškumu. Evangelija klausytojams sukeldavo krizę. Tai yra žmonių pasidalinimą į tuos, kurie priimdavo ją ir į tuos, kurie tapdavo Jėzaus priešais. Taipogi šiandien krikščionių persekiojimas yra skaudi realybė. Jeigu mes kažką panašaus patiriame savo kailiu, reiškia viskas gerai, tai mūsų misijos dalis. Tačiau jei mūsų krikščioniškumas yra pernelyg patogus, komfortiškas, tai turėtų sukelti mumise rimtą nerimą. Jėzus, pildydamas tėvo valią, paliko mažą gimtąjį Nazaretą ir iškeliavo link Jeruzalės. Taip pat yra apaštalai. Pagauti Jėzaus dvasios paliko savo mažus pasaulėlius, patogų užtikrintą gyvenimą ir išsiruošė į tolimą kelią dėl Jėzaus vardo. Prieš mus iškyla nerimą keliantis klausimas. Ar esame labiau panašus į tuos didžius šventuosius, vedamus šventosios dvasios, nenuspėjamus savo apsisprendimuose dėl Dievo? O gal labiau primename žmogų, kuris energingai irkluoja valtį, pririšta prie kranto ir niekur nepajuda? Thank you. Po meditacijos yra maldos vadinamos oracijo laikas, kada mes patys galime kalbėti Dievui. Atverkime prieš jį širdis, kad galėtume kalbėti apie išgyvenimus, kuriuos patyrėme skaitydami ir apmastydami žodį. Melskime spontaniškai, paprastai, lekcijo ir meditacijo vaisiais, kalbėkime švento rašto žodžiais, leiskime Dievui veikti mūsų širdyse. Garbinkime Dievą ir dėkokime Jam už visą tai, kas Jis yra kiekvieno mūsų gyvenime. Prisiminkime tai, ką Dievas padarė mūsų gyvenimo istorijoje. Prašykime Jo, maldaukime, išreiškime savo džiaugsmą, skausmą bei kitokius jausmus. Kalbėkime apie visą tai, kas mus neramina, kas mus džiugina, ką mes laikome savo širdyse. Pateiksiu dar keletą minčių, kurios galbūt padės šiame pokalbėje su Dievu. Tačiau raginu klausytis šventosios dvasios veikimo. Leiskime būti jos vedami. Atkreipkime dėmesį į tai, kad Jėzus savo viešąją veiklą pradeda nuo pralaimėjimo. Toks pirmas Jėzaus veiklos paveikslas – tai Jėzus pažemintas, nenorimas, neišklausytas, išmetamas iš miesto. Kontempliuosiu ir stebėsiuosi Jėzumi, kuris dramatiškoje situacijoje išlaiko visišką ramybę ir neatsitraukia nuo Evangelijos skelbimo. Ar gebu stoti silpno Jėzaus pusėje? Ar gebu viešai pasisakyti už mažai populiarią Evangeliją? Kaip elgiuosi tuo momentu, kai jaučiu, kad mano evangelinės vertybės yra išjuokiamos ir atmetamos? Prisipažinsiu Jėzui apie savo abejones ir silpnumus. Atkreipsiu dėmesį į tai, kad pradžioje visų akys sinagogoje buvo įsmeigtos į Jėzų. Jis turėjo daug gerbėjų. Vėliau Jėzus spaudžiamas klausytojų lūkesčių yra gundomas pasiduoti, prisitaikyti prie jų troškimų. Tačiau Jėzus prabila su pilna laisve ir priverčia žmonės pakeisti savo mąstyseną. Jie turi pritaikyti savo gyvenimą prie Evangelijos, o ne atvirkščiai. Ar aš gebu klausytis Evangelijos tiesos su visiška laisve? Ar nevengiu žodžių Jėzaus kvietimų, kurie reikalauja iš manęs pakeisti mąstyseną, atsisakyti blogų troškimų, keisti gyvenimo laikyseną? Sutvirtinimo sakramentu tapome Kristaus liudytojais ir jo evangelizacinės misijos dalininkais. Kągi aš padarysiu artimiausiu metu, kad mano panašumas į Jėzų galėtų dar labiau išryškėti mano kasdieninėme gyvenime? Ir pabaigoje palikime laiko kontempliacijai. Kontempliacijos laikas – tai laikas poilsiui Dieve. Dieviškos meilės patirtis. Pasilikime Dievo akivaizdoje. Stenkimės būti tyloje ir susikaupime. Atsiverkime kontempliacijos maloniai. O svarbiausia – būkime giliame santykyje su Dievu ir stebėkime mylinčio tėvo žvilgsnį. Stenkimės jo akimis žvelgti į save, į kitus, į įvykius, bei leiskime, kad viską persmelktų jo meilė ir malonė. Amen.
Klausėtės valandėlės su šventuoju raštu, pavadintos Lekcijo Divina.
A son and daughter of God, led by the fire of his love,
We will live in the light of the Lord. We will live in the light of the Lord. Come, O Spirit of Jesus, come in the power of His name. Renew the depths of our hearts. Everyone moved by the Spirit is a son and daughter of God. Led by the fire of His love, we will live in the light of the Lord. We will live in the light of the Lord. Come, O Spirit of Jesus, send forth the power of Your love. Renew the face of the earth. Everyone moved by the Spirit is a son and daughter of God. Led by the fire of His love, we will live in the light of the Lord. We will live in the light of the Lord. Everyone moved by the Spirit is a son and daughter of God. Led by the fire of His love, we will live in the light of the Lord. We will live in the light of the Lord.
shout out.